Больш за мільён вернікаў чакаецца з 9 па 11 верасня ў штогадовым паломніцтве да нацыянальнага санктуарыя Марыямабад у Пакістане, каб адзначыць 8 верасня ўрачыстасць нараджэння панны Марыі. На працягу 3 дзён вернікі з усіх куткоў краіны прыбудуць у санктуары, які знаходзіцца ў архідыяцэзіі Лагорэ, каб прасіць у Насвятой Дзевы Марыі дапамогі. Вялікая колькасць пілігрымаў спрычыніла вялікі клопат арганізатарам паломніцтва, якія баяцца магчымых тэрарыстычных нападаў з боку радыкальных ісламскіх груповак. З гэтай нагоды арганізатары падрыхтавалі дадатковыя меры бяспекі. Паломніцтвы ў санктуары Марыямабад пачаліся з 1949 году. Іх пачаў адзін бельгійскі місіянер з ордэну капуцынаў. Трохдзённыя святкаванні ў гонар Божай Маці пачнуцца працэсія са статуя на Святой Дзевы па вуліцах Лагорэ і суседніх мясцовасцях.